πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι φυσικά το απολύτως σχετικό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 9 Ιουλίου του 2025. Α, μάλιστα. Μια τέτοια μέρα το 1964 στην κορυφή των βρετανικών singles chart βρέθηκαν οι The Animals. Το τραγούδι The House of the Rising Sun. Μια τέτοια μέρα, 9 Ιουλίου του 1959, στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών αρχίζει η δίκη του Μανώλη Γλέζου. Του γνωστού Μανώλη Γλέζου. 9 Ιουλίου 1959 για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Έτσι στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Γιατί δεν ήταν σοβαρός. Αντί να κάτσει εκεί με τους μαυραγωρίτες, να πιάσει άκρες με τις κατοχικές δυνάμεις, να οικονομήσει, να κάνει μια περιουσία... Ήταν και φοιτητής, να τελειώσει τις σπουδές του, να πάρει κανένα δυο πτυχία και από γερμανικά πανεπιστήμια να τα στείλουν οι Γερμανοί να τα έχει και μετά να είναι μεγάλος και τρανός. Έτρεχε εκεί με το Σάντα να κατεβάσουν τώρα τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Οπότε καλά του κάνανε. Ιούλιο του 59 τον πήγαν και στρατοδικείο, διότι η ασφάλεια του κράτους, ποιος ξέρει, θα έκανε κακά πράγματα. Δεν είχε μυαλό να κάνει εκεί τις δουλίτσες που τις κάναν άλλοι μέσα στην κατοχή. Και μετά αντί να βρεθούν στα στρατοδικεία βρέθηκαν με περιουσίες, με δύναμη, με όνομα κτλ. Αυτά είναι αυτά. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε στα παιδιά, να ξέρουν από νωρίς πώς να κινηθούν στη ζωή τους. Θεέ μου, ξέρω ότι είμαι κι εγώ ένα. Που λένε και πολύ ωραία οι The Animals. Και αφού σας πω ότι γιορτάζει, λέει, και ο Παγκράτιος και η Παγκρατία σήμερα, δεν ξέρω το άθλημα το Παγκράτιο, γιατί έχουμε και σχολές στην Ελλάδα, και ότι ο ήλιος 6 και 9 πρώτα λεπτά ανέτειλε, θα δει 8 και 51, θέλω να δώσω έμφαση στο ημερολόγιο και στη σημερινή ημερομηνία. Είναι Τετάρτη, είναι Ιούλιος, είναι 2025 και... Κάποτε το να έχει τόσο ο μήνας ήταν έτσι ανεμελιά κάποτε. Κάποτε τα καλοκαίρια ήταν καλοκαίρια, κάποτε, κάποτε.
Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, και ο μήνας έχει εννιά, και ο μήνας έχει εννιά.
Διότι κάποτε εκείνα εκεί τα πολύ παλιά τα χρόνια, τότε λέει δίνα στους δημοσίους υπαλλήλους, ήταν ημέρα πληρωμής, οπότε και αυτοί που είχαν χρήματα έβγαιναν στα μαγαζιά και κυκλοφορούσε το χρήμα και χαιρόταν όλος ο κόσμος. Μιλάμε τώρα για εποχές που ήταν πανφτωχοί άνθρωποι σε σχέση με εμάς τώρα, αλλά είχαν και μια κάπως διαφορετική οπτική. Ήτανε και ένας άλλος κόσμος.
Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, και ο μήνας έχει εννιά, και ο μήνας έχει εννιά.
Όντως έχει εννέα, είπαμε. Τα ανέμελα καλοκαίρια, οι ανέμελες ημέρες είναι κάτι που δεν είναι και της μοδός πια. Έχουν αλλάξει και οι εποχές και ο τρόπος που ζούμε. Δεν σας έχω πει όμως ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος, πρέπει να έχω κάτι χρόνια να πω το όνομά του στο ράδιο, αυτός εδώ ήταν, δεν φταίει, το έλεγα μόνο εγώ στον ύπνο μου, όταν ονειρευόμουν ότι κάνω εκπομπή και ξύπναγα και έλεγα «Ρε Βασίλη, δεν μου άνοιξε το μικρόφωνο» και συνειδητοποιούσα ότι δεν ήμουν εδώ και έτσι δεν υπήρχε λόγος να μου ανοίξει κανένα μικρόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού έχει αναλάβει και καθήκοντα στο τηλεφωνικό κέντρο, να το ξέρετε αυτό. Θα τις τα λέτε όμως συνοπτικά, γιατί επειδή είναι πολύ αγαπησιάρα, πέρα από το να διαλέγει τραγούδια, αρχίζει μετά, ναι, και ξέρετε και αυτό, και περιμένουν οι άλλοι άνθρωποι στη σειρά, χτυπάει το τηλέφωνο και λέει ένα μωρέ, εμένα δεν μου γράψαν το μήνυμά μου να το πούνε εκεί στην εκπομπή. Λοιπόν, Μαριάτζελα Μεταλλινού, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Βούλα Κουλουσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα, η διευθύντριά μου εδώ να με κατευθύνει. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Μήνας έχει 9, το Viber έχει πρώτο πρόγραμμα, άμα μπείτε δηλαδή εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, ο Σπύρος, η Ελένη το έκαναν ήδη. Έχω και Facebook, πάμε μια βόλτα, η εκπομπή για τα μηνύματά σας κυρίως, γιατί είναι πολλή δουλειά, θέλει και ένα εξειδικευμένο προσωπικό. Πάντως έχουμε σελίδα στο Facebook, απολύτως σχετικό, στα ελληνικά τη βρίσκεται. Ήδη έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και έτσι μέσω Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Κάτι έχει εδώ η εφαρμογή από χθες, έχει μια μικροκαθυστέρηση, δηλαδή τα βλέπω μερικά μηνύματά σας αργότερα, αλλά αυτά που δεν έχω δει στην εκπομπή και δεν τα έχω διαβάσει, σας γράφω μηνυματάκια ή σας στέλνω emoji, να ξέρετε, για να απολογηθώ που δεν σας πρόλαβα πριν. Αυτά με τα επικοινωνιακά μας. Θέλω να κάνω μια ρηξικέλευθη πρόταση. Κοιτάμε και τη Βουλή, έχει ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βέβαια, εγώ νόμιζα ότι κάτι για τα δημοσιονομικά είναι σήμερα και έχω μάθει για μετανάστευση, έχω μάθει για ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω μάθει, δεν ξέρω, φραπέ το κηλικείο της Βουλής, σερβίρι, ή έχει απαγορευτεί προσωρινά μέχρι να γίνει σχετική έρευνα, θα το μάθουμε αυτό. Θέλω να προτείνω να απαγορευτεί η ταυτόχρονη χρήση σκύλου και κινητού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε κανένα γνωστό υπουργό τέτοιο αυτό, γιατί εγώ δεν έχω τέτοιες γνωριμίες. Για προωθήστε το. Δηλαδή ή το σκύλο θα βγάλουμε βόλτα, παιδιά, να βλέπουμε τι κάνει, πού πάει, πού πάει στο δρόμο, τι τρώει από κάτω, αν τρώει, ή με το κινητό θα είμαστε, με μηνύματα και θα μιλάμε. Να είναι αυστηρό ποινικό αδίκημα η ταυτόχρονη χρήση κινητού και σκύλου. Σας το λέω σοβαρά. Ένας άνθρωπος με αυτό πήγα πέσει πάνω μου. Με το σκύλο μαζί. Έτσι, στα καλά του καθ... Αλλά κοίταγε το κινητό φυσικά. Θα μου πεις χωρίς το σκύλο δεν ξέρω. Αλλά το ζωάκι στην Αυστραλία ετοιμάζονται να ψηφίσουν νόμο που θα πρέπει υποχρεωτικά 3 ώρες την ημέρα ο ιδιοκτήτης, η ιδιοκτήτρια, να έχει επαφή με το σκύλο. Αλλιώς να τεκμηριώνεται, αλλιώς θα στο παίρνουν, λέει. Θα μου πεις ακραίο. Ναι ρε παιδιά, αλλά Το ότι είναι σε ένα λουρί, ένα ζώο έτσι, και εμείς εκείνη την ώρα μιλάμε, γράφουμε, κοιτάμε, σκρολάρουμε, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή 10 λεπτά πόσο είναι η βόλτα? Κάτσε μετά 10 λεπτά, ωραία. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα στο δρόμο. Α, και τώρα που είπα αυτό, τραγικό, εδώ θα ήθελα και μια γνώμη, να δω αν το έχω, ναι, το έχω σημειώσει. Στο Βέλγιο λοιπόν έγινε κάτι τρομακτικό, να το πούμε έτσι. Ένας οδηγός έσερνε το σκύλο του έξω από το έναν γερμανικό ποιμενικό. Παιδιά, το είδα επειδή έχω το ίδιο σκυλάκι και ξέρετε μοιάζουν αυτά, και με έπιασε η καρδιά μου. Πήγαινε πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Τον έσερνε με το λουρί έτσι από το λιμάνι, έξω από το αυτοκίνητο ο σκύλος. Σκοτώθηκε βέβαια το ζωάκι. Κάποιος τον είδε και τον φωτογράφησε. Έχει κρύψει βέβαια την πινακίδα. Έγινε της κακομοίρας στο διαδίκτυο και αυτά. Και μαζεύτηκε κόσμος, πήγε σπίτι του, τον βρήκανε και του βάλε φωτιά. Προσέξτε τώρα, γιατί δεν μπορείς να λες ότι νοιάζομαι, κάνω για το ζωάκι και αυτά, και να αρχίσουμε να, με τον νόμο του Λίντς. Βέβαια αυτός παραδόθηκε, πρόλαβε, βγήκε, γλίτωσε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον είχε στο πίσω κάθισμα και τον είχε με το λουρί, και αυτός πήδηξε από το παράθυρο σκύλος και δεν το κατάλαβε. Δεν το ξέρω. Αλλά μη φτάνουμε, δηλαδή όλοι αυτοί που πήγαν και του βάλαν φωτιά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ευαίσθητοι σε σχέση με το σκύλο. Γιατί αν είσαι ευαίσθητος για τα ζωάκια, δεν μπορεί να είσαι κάποιος που βάζει φωτιά σε ένα σπίτι. Και όποιος είναι μέσα θα καεί. Και αν εκτός από αυτόν, που ούτε αυτόν μπορείς να το κάνεις, ήταν, ξέρω εγώ, η γυναίκα, τα παιδιά του, τι θα λέγανε μετά? Πρέπει να δούμε λίγο και την ακρότητα κάποιων που υποστηρίζουν ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Έτσι, υπάρχει μια διαδικασία. Βέβαια έγινε της κακομοίρας, τον πιάσανε, τον έχουν κλείσει μέσα, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις και να καίς σπίτια. Αυτό ήταν το ένα τραγικό. Ένα δείγμα. Κάποτε είχα δει σε ένα τοίχο εκεί στη Νομική, εκτός από τα άλλα συνθήματα που τότε γράφαμε. Δεν είχα γράψει, αλλά λέω γράφαμε, γιατί ήμασταν μαζί, πολλά συνθήματα και αυτά. Είχα δει αυτό το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μα μονίμως ψυχοραγεί». Όχι και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και είχα στεναχωρηθεί τότε και ψάχνα να βρω ποιος είναι φοιτής μου. Όχι για να του πω, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η χώρα και η χώρα μας και η πατρίδα μας και τα λοιπά. Διάβασα λοιπόν και εγώ, όπως κι άλλος πολλής κόσμος, ότι η κυρία Τιχεροπούλου, υπάλληλος στο ΠΚΠ, της είχαν αναθέσει να κάνει έναν έλεγχο. Τον έκανε. Βρήκε πράγματα. Πήγε στη διοίκηση του ΠΚΠ που της είχε ζητήσει να κάνει τον έλεγχο. Της λένε, καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, δεν είχε αποτέλεσμα ο έλεγχος. Προχώρησε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Της επιβλήθηκε ποινή 20 μέρες στέρηση μισθού, τώρα χθες προχθές, γιατί αποκάλυψε, λέει, μυστικά για αντισυμβατική ακόμα πληρώνει το ότι ήταν αυτή που αποκάλυψε το σκάνδαλο και δεν τα έπαιρνε. Μήπως να επιληφθεί κάποιος ο υπουργός, κάτι τέτοιο? Τι δείγμα είναι αυτό? Είναι αυτή η Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά μονίμως ψυχοραγεί. Η υπάλληλος που αποκάλυψε το σκάνδαλο και την κυνηγάνε και έχει και στέρηση μισθού, και οι άλλοι ακόμα θα μου πεις δεν θα... που τα τρώγανε, δεν υπήρχε θέμα. Μάλιστα. Η ζωή όμως κατά τα άλλα είναι ωραία. Και αφού το λέει η Mercedes Sosa, έτσι θα είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1935 η Λα Νέγκρα. Αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια από την Αργεντινή. Στη μεγάλη φωνή που χαίρεθηκε πολλές φορές και τραγούδησε στην Ελλάδα, έχει πει και τον ανούρισμα του Χατζηδάκη, έχει τραγουδήσει σε ένα ή δύο τραγούδια με τους Απουρημάκ, αν δεν κάνω λάθος, έχει, την αγαπούσε τη χώρα μας και έχει έρθει και λέω την αγαπούσε, γιατί έφυγε από τη ζωή το 2009. Gracias a
λαβίδα.
Ευχαριστώ τη ζωή.
Και μια δάδο τάντο με δύο ελ κορασό. Και αχίτα σου μάρκο. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo.
Βέβαια το τραγικό είναι ότι η Βιολέτα Πάρα, γιατί δικό της είναι το τραγούδι άλλο που βάλαμε εμείς, το ακούμε από τη Mercedes Sosa που είναι καταπληκτική, η Βιολέτα Πάρα που έγραψε αυτό το τραγούδι έφυγε οικειοθελώς από τη ζωή. Αυτοκτόνησε. Είναι πάντως ένα τραγούδι ύμνο στη ζωή. Και επειδή εγώ έχω απορίες, Αντώνιε, Τασούλα, Βασίλη, Ελένη, Σπύρο, Γιώργο, Ιωάννη, θα τα δω και τα υπόλοιπα. Μπορεί να προλάβουμε και τώρα, αλλά σίγουρα μετά τους τίτλους, αγαπητέ Γιώργο. Επειδή έχω κάποιες απορίες, γιατί Κοιτάω τι δραστηριότητες έχει η Βουλή, γιατί μας αρέσει να φιλοξενούμε τους κοινοβουλευτικούς μας συντάκτες, και είδα ότι έχουμε συζητούν ένα νομοσχέδιο εθνικής οικονομίας και οικονομικών διασφάλισης δημοσιονομικής ισορροπίας με προρύθμιση, λέει, πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης, τροποποίηση, κάτι νούμερα, για την ενσωμάτωση οδηγίας. Λέω στη Σφυρόερα, μην του ενοχλήσουμε τα παιδιά σήμερα. Και μετά βλέπω τοποθετήσεις, ο Πρωθυπουργός, το μεταναστευτικό, ο ΠΚΠ, η αντιπολίτευση. Λέω, ρε παιδιά, λάθος ενημέρωση είχα για το τι συζητούν. Οπότε λέω να πάμε μέχρι τη Βουλή να μας λύσει τις απορίες αυτές ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Γεια σου, Νίκο.
Καλησπέρα, Αντρέα.
Για δημοσιονομικά είπανε τίποτα ή στο τέλος θα είναι αυτά?
Όχι. Ελάχιστα πράγματα, γενικά οικονομικά.
Γιατί δεν κάνουν μια συνεδρίαση να πούνε, επειδή σήμερα έχουμε, γιατί είναι σοβαρά τα δημοσιονομικά, ελάτε αύριο να κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα.
Τώρα έτσι είναι τα πράγματα με τις εξελίξεις με τη Λιβύη. Ουσιαστικά είχαμε, σαν να λέγαμε, μια μίνι προημηρεσίας συζήτηση στη Βουλή.
Νωρίτερα είχε συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Πλεύρη, έτσι, που το συζήτησαν αυτή την αποπομπή, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής
Αποστολής
από το καθεστώς Χαφτάρ. Και ήταν και ο Επίτροπος, δεν ήταν ο Ευρωπαίος για τη μετανάστευση. Ναι. Εντάξει, θα τα δούμε εμείς αυτά αργότερα. Οπότε, αντί για τα δημοσιονομικά, προέκυψαν αυτές οι κουβέντες. Και τι έχει υποθεί, Νίκο?
Λοιπόν, τρία μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήματο στη Βουλή. Το πρώτο είναι ότι αύριο θα αφήνει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα για τρεις μήνες αναστέλει την οποιαδήποτε εξέταση ασύλου για όσους καταφθαίνουν από την Αφρική με πλωτά μέσα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η απόφαση στηρίζεται στην ίδια νομική επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιήσει και η χώρα μας το Μάρτιο του 2020. Όσοι εισέρχονται παράνομα, είπε, στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται. Δεύτερο μέτρο, δημιουργία μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη. Δυνητικά, ίσως και δεύτερη δομή να κατασκευαστεί αν χρειαστεί. Τρίτο μέτρο είναι ότι οι συνομιλίες με τη Λιβύη συνεχίζονται και με τις δύο κυβερνήσεις της Λιβύης, δυτική και ανατολική. Κυρίως το ότι όχι να ανακόπτονται τα πλοιάρια τα οποία φτάνουν στα διεθνή ύδατα, αλλά να μην φεύγουν καθόλου από τις λιβικές αρχές. Αντιλαμβάνεις και εσύ, αντιλαμβάνονται όλοι, πως είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτές οι συνομιλίες, δεδομένου των ροών που έχουν ξεκινήσει να έρχονται από τη Λιβύη το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κύριο μέλημα είναι να στείλει η ελληνική κυβέρνηση ένα μήνυμα αποφασιστικότητας πως η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει, να το στείλει στους διακινητές και σε όλους τους δυνητικούς πελάτες τους, ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει κάποιος στην Ελλάδα μέσω της θαλασσίας οδού, αλλά μάλιστα, ακόμα και αν φτάσει, δεν θα μπορεί να εξεταστεί η αίτηση του. Τώρα, από εκεί και μετά, υπήρχαν και άλλες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη, αναφορές που έχουν να κάνουν πέρα από το μεταναστευτικό και πέρα από το δημοσιονομικό. Εγώ θα σου πω ότι το πρόσωπο το οποίο είχε την τιμητική του σήμερα στο Κοινοβούλιο είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν παρόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι για εκείνον.
Ποιος?
Ο κύριος Τσίπρας.
Α, είδες καμιά φορά πόσο ηχηρή είναι η απουσία, ε. Καλά, και τι, κάτσε τώρα, μας είπες για το μεταναστευτικό, γιατί θες να μας τρελάνεις. Ξέρω τι είπανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Και τα λοιπά. Ο κύριος Τσίπρας πού προέκυψε τώρα?
Προέκυψε λόγω των αναφορών βασικά του κυρίου Μητσοτάκη,
ναι,
ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ζητάει απεγνωσμένα να ξεπληθεί από γνωστά κέντρα τα οποία θέλουν προθήμως να γίνουν πλυντήρια.
Τι ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίποτα?
Ήταν,
ο Τσίπρας.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά προς το παρόν όχι, μάλλον ήταν αναφορά του σε αυτό που είχε γίνει το Σαββατοκύριακο με τα πρακτικά.
Και α, για το δημοψήφισμα.
Το δημοψήφισμα.
Μάλιστα.
Ναι, και είπε ότι, και αυτή ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, από εκεί μετά έχουν πάρει ουσιαστικά τη σκυτάλη σχεδόν άπαντες οι υπόλοιποι πολιτικές υγιείς και μέσα σε όλα που ο ΠΚΠ, όπως είπες και εσύ, έχει την τιμητική του.
Ναι.
Υπήρχαν αναφορές και στον κύριο Τσίπρα, με την πιο εκτενή την κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, φυσικά.
Μάλιστα.
Και να έχει κόντρα πριν από λίγο με τον κύριο Παπά για το τι έγινε από το 2015 έως το 2019.
Μάλιστα.
Με μεγάλη διαφωνία. Τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ θα σου πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι σήμερα δεν θα πει κουβέντα γι' αυτό. Α. Θα τα πούμε όμως, είπε.
Α,
κάποια στιγμή όλα αυτά. Απευθυνόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε θα τα πούμε και θα τα πούμε και για το κόμμα σας, το οποίο έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό στίγμα, με αρνητική έννοια το εννοούσε ο Πρωθυπουργός.
Να δούμε αν,
σε τον τόπο, αν, το 80
και αν εσείς είστε πιο βρώμικοι από εμάς, γιατί αυτό
κάπως
φαντάζομαι
έτσι,
είναι.
Κάπως έτσι.
Έτσι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν νευρικός σήμερα. Μάλλον είπε πίνει τον φραπέ του σκέτο και δεν βλέπει αυτό μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα νεύρα του.
Ναι. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, ο φραπές ήταν το προσωνύμιο ενός από τους ανθρώπους που τέλος πάντων χειριζόντουσαν όλα αυτά τα βρώμικα με τις επιδοτήσεις, και άλλος ήταν ο Χασάπης, έτσι.
Ναι, ναι, έτσι.
Άμα βρούμε και Μανάβη, αυτός μπορεί να είναι των αλωνών. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ο κ. Ανδρουλάκης είπε μια φράση την οποία έτσι ανέβασε τους τόνους μετά. Έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία και ο Πρωθυπουργός πήρε το λόγο και του είπε ότι
δεν θα τα λέτε αυτά τα τέτοια. Ναι. Καλά. Εντάξει. Στο νομοσχέδιο για την δημοσιονομική κάτι, έτσι, γιατί το ξέχασα κι εγώ αυτό. Ωραία. Όταν στην άλλη συζήτηση που θα κάνουν, θα φωνάξουν και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας γιατί έλειπε σήμερα?
Σήμερα δεν είναι. Επειδή μιλήσει στην αρχηγή, δεν είμαι και καλό όλο χρόνο για τους βουλευτές. Και όποιοι λίγοι βουλευτές θα μιλήσουν, θα πάνε μέχρι το βράδυ.
Μάλιστα. Α, θα περάσει από τη Βουλή. Μήπως έρθει να. Α, δεν μπορεί να μιλήσει όμως.
Απάντησε, απάντησε. Απλώς τώρα δεν προλαβαίνω να σου πω την απάντησή του.
Γραπτός, φαντάζομαι.
Γραπτός, ναι.
Θα τη βρω κι εγώ και θα τη διαβάσουμε. Τα λέμε και αύριο, έτσι κι αλλιώς.
Έχει κάνει ανάρτηση στο Facebook.
Ναι, ναι, αυτό το είδα και έχει και αρκετό κόσμο που την έχει δει. Αυτό κοίταγα. Με ψηλότερη συμμετοχή από παλιότερες αναρτήσεις. Τότε να σου πω και το στατιστικό. Και να σου πω επίσης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bon Scott, μέλος καλαδιάφωνων συγκροτημάτων, μέχρι που ανέλαβε στους AC/DC και το τραγούδι Highway to Hell, το βάζουμε για αυτόν, έτσι, μην παρεξηγηθούμε.
Ναι, όχι, μην πάρουμε τηλεφόρο της κολλάς.
Άλλωστε, ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις, όπως ξέρεις καλά. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλή συνέχεια.
Η συνοπτική εκδοχή της τελευταίας επικαιρότητας τώρα στους τίτλους.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε και όπως απεδείχθη εν της πράγμασιν, κάθε ανάσα που παίρνουμε έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, γιατί κλείνοντας με τον Νίκο Τσιμπίδα δεν προλαβαίναμε για το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Μου λέει έχει δώσει απάντηση ο κύριος Τσίπρας, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Του λέω εντάξει, θα ψάξω να το βρω. Στους τίτλους των ειδήσεων κατευθείαν ενημερώθηκα και εγώ, ενημερωθήκατε κι εσείς για την απάντηση του κυρίου Τσίπρα στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού, που Αφορούσε βέβαια τον κύριο Τσίπρα που είπε για να βγάλουν από Ναφθαλήνη τον παλιό αρχηγό κτλ. Και απάντησε ο κύριος Τσίπρας: στην καταστροφική πορεία για τη χώρα δεν μπορεί να την κρύψει πίσω από τους μύθους που κατασκεύασε για το παρελθόν. Μετά την Ήβρη έρχεται η Νέμεσης. Επομένως, κάθε κομμάτι εδώ, ναι, έχει και τα υπόλοιπα να ξεπληθεί, ζητάει ποιος είναι λερωμένος. Δεν είμαι σίγουρο αν μπορεί να το ισχυριστεί και ο ίδιος. Πάντως, είδατε με το που είπαμε με τον συνάδελφο να αναφερθούμε και στην απάντηση, οι συνάδελφοι από τις ειδήσεις είχαν έτοιμο ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν έτοιμος να πω αναλυτικά τα μηνύματά σας, αλλά μου λένε για τη φωτιά στον Οροπό, ξέρεις? Λέω δεν ξέρω. Κάτι εδώ για το γλέζο με ρωτούσατε και εσύ, λέει βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό. Αλλά εμάς η δουλειά μας είναι η αμεσότητα στην ενημέρωση. Γιώργος Κοβός, προς Ασπροχώρη Οροπού οδεύεις, Γιώργο?
Ακριβώς, ακριβώς, Ανδρέα.
Καλώς μας ήρθες, Γιώργο.
Πάμε. Καλώς μας ήρθες και εσύ. Καλώς σας βρήκαμε. Πυρκαγιά είναι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπροχώρη Οροπού.
Μάλιστα.
Έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων. Είναι 20 οχήματα. Φυσικά είναι και εθελοντές μαζί και παράλληλα έχουμε 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Παράλληλα έχουμε και συνδρομή από μηχανήματα της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, γιατί αυτό είναι το νωρίς, έτσι. Άμα ναι, σου ξεφύγει, μετά είναι αυτό
πρέπει
που λέμε τρέξει,
Ανδρέα,
και δεν φτάνεις. Για πες.
Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα είναι να μην ξεφύγει η πυρκαγιά. Κοίταξε, εδώ βρισκόμασταν μέχρι πριν λίγα λεπτά στην περιοχή Θέα της Βαρυμπόπης.
Ναι.
Από αυτό το σημείο βλέπαμε το καπνό από την πυρκαγιά συγκεκριμένη και βλέπαμε ότι συνεχώς αυξάνεται ο καπνός. Στην Βαρυμπόπη, στην περιοχή Θέα, υπήρχε άνεμος, υπήρχε έντονος άνεμος γύρω στα 4 με 5 και με ρηπές που έφταναν ακόμα και τα 6 που φορ.
Μάλιστα.
Ήταν έντονος άνεμος. Άρα υπολογίζουμε ότι και από εκεί κάπως παρόμοιο
σοβαρεύει
το σκηνικό. Εντάξει, μια εκτίμηση αυτό βέβαια.
Περιμένουμε να πλησιάσετε, ναι, και να έχουμε και καλύτερη και πιο λεπτομερή εικόνα. Σε ευχαριστούμε.
Έγινε,
Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τέτοια μέρα ήταν 9 Ιουλίου του 1983. Στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Πολύς με αυτό το τραγούδι, το Every Breath You Take. Ο Θόδωρος από την Πάτρα, ευχαριστώ για... Μπράβο για τις τοποθετήσεις σας για το γλέζο. Βασίλης Καλαμάτα, η γενναιότητα του Πρωθυπουργού να χρεωθεί ευθύνες προκατόχων του πρέπει να ενταχθεί στα θαύματα του κόσμου. Παναγιώτης Κομωτινή, σου εύχομαι να απολαύσεις όπως πάντα τις φθινοπορεινές σου διακοπές. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Είσαι βαθύς γνώστης ορισμένων πραγμάτων. Αλέξανδρος από Σέρες, καλησπέρα και αγάπη. Πάμε μισό λεπτό παιδιά, γιατί από τη μια πλατφόρμα στην άλλη θέλει μια... Πούντο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει το αγαπητό Viber. Ξεκινάμε από το Σπύρο. Έπρεπε να συμβούν τόσα πολλά για να πει αντιπολίτευση τα πράγματα με το όνομά τους. Μετά λέει από ότι υποκλοπές, τέμπιο, πεκεπές, σκάνδαλα, διαφθορό, ο Ανδρουλάκης μίλησε για γαλάζια συμμορία και ο Φάμελος για καθεστώς. Καλά, τέτοιες εκφράσεις όμως από την αντιπολίτευση, δεν λέω εγώ δίκιο, άδικο, δεν... εντάξει, έχουν χρησιμοποιηθεί και πριν, δεν είναι τώρα το κορύφωσαν. Η Ελένη, και εγώ χαίρομαι που με ακούτε ειλικρινά. Ειλικρινά, Ελένη μου. Ο Βασίλης. Ο Γλέζος δεν έκανε, λέει, δουλειές με μαυραγορίτες, αλλά αλήθεια, τι δουλειά αν έκανε? Έλα ρε Βασίλη από τους αμπελόκηπους. Δηλαδή, η διατύπωση δεν ξέρω, μπορεί να μην το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι ήταν ένας, ας πούμε, ένας άνεργος που... Ο Γλέζος λοιπόν ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας, θέλω να σε ενημερώσω. Έχει δουλέψει ως αρχισυντάκτης και στο Ριζοσπάστη, έχει δουλέψει ως διευθυντής στην εφημερίδα Αυγή, που πήγαινε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και τον κυνηγούσανε, δεν μπορούσε να μπει στη χώρα, είχε βγει και ήθελε να γυρίσει και δεν μπορούσε. Λοιπόν, δεν ήταν κάποιος άεργος ο Γλέζος που καθόταν κτλ. Μπορεί να μην ήθελες να υπενυχθείς κάτι, αλλά η διατύπωσή σου αυτό τι δουλειά αν έκανε. Εύκολο είναι πάντως τώρα, ρίχνεις μια ματιά στο διαδίκτυο και τα βρίσκεις αυτό ή τα σούλα. Α, γιατί λέει, γιατί κατηγορήθηκε και δικάστηκε ο Γλέος το 59 για αντεθνική δράση, ότι αμφισβητούσε το καθεστώς επειδή ήταν κομμουνιστής, ξέρετε. Και αυτό από μόνο του ήταν αδίκημα. Δεν έχω τη συγκεκριμένη δικογραφία. Η Φωτεινή, πολύ χαίρομαι που σας έλειψα, Φωτεινή μου. Δεν θέλω να λέω ψεύτο τέτοια. Αχ, μα δεν. Όταν μου γράφετε ότι σας έλειψα, κολακεύομαι και συγκινούμαι. Το λέω για να είμαστε τίμοι, έτσι. Και χαίρομαι, ενώ θα έπρεπε να λυπάμαι που σας στεναχώρησα. Εγώ χαίρομαι που σας έλειψα. Να δείτε τι άνθρωπος. Α, από τα Ινόφυτα μου στείλε τώρα ο Λάζαρος φωτογραφία. Αυτή η καπνή αφορούν τη φωτιά που λέγαμε. Μήπως πρέπει, μου λέει ο Κωνσταντίνος, να σχολιάσει τα καθεστώτα δεν εκλέγονται, επιβάλλονται. Είναι υποχρέωσή σας να βάζετε στη θέση τους κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι εννοείς, Κωνσταντίνε. Για κάποιο καθεστώς τι λες, για το εδώ? Γιατί μπορεί να εκλεγεί κάποιος, κάποιοι, και μετά να γίνει καθεστώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μόνο αυτά, γιατί η επιβολή δεν είναι μόνο η δικτατορία ή οτιδήποτε. Και το καθεστώς έχει και μια ευρύτερη έννοια. Ας μην κάνουμε τώρα αυτή την ανάλυση, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να φωνάζω και τον Δημήτρη Καϊμά για να τον ενημερώνω για τις αθλητικές εξελίξεις. Γεια σου Δημήτρη, τι γίνεται?
Μια χαρά. Κάτι λέω τουλάχιστον.
Για πες πρώτα απ' όλα, πότε είναι η κλήρωση για τη Σούπερ Λίγα?
Μια μισή ώρα από τώρα.
Α, εντάξει, έχει χρόνο.
Ναι. Κοίταξε, ουσιαστικά είναι κλήρωση παύλα ορισμός. Mm-hmm. Γιατί αν ήταν η κλήρωση θα μπορούσε να υπάρχει ντέρμπι Παναθηναϊκός πρώτη αγωνιστική.
Και τι, δεν υπάρχει? Πού το ξέρεις? Όχι.
Θα είναι μετά τέταρτη πέμπτη αγωνιστική όλα τα ντέρμπι.
Μήπως είναι κλήρωση με περιορισμούς?
Γι' αυτό λέω κλήρωση παύλα ορισμός.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο εδώ και χρόνια. Πρώτες αγωνιστικές να μην έχουμε ντέρμπι.
Ναι.
Ναι, ώστε οι ομάδες να είναι...
Να πάρουν λίγο μπροστά.
Ναι, αλλά αυτό όμως, κοίταξε, αυτό είναι και... Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι, έτσι. Εγώ θα έλεγα πως όχι, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνεται. Από την άλλη όμως, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Άρης,
ναι,
που είναι Ευρωπαίοι και ελπίζω να είναι μέχρι και την πρώτη αγωνιστική Ευρωπαίοι.
Πάντως και οι τρεις που είπες σε 20 λεπτά παίζουν.
Παίζουν φιλικά.
Φιλικά,
ναι,
τα έχω όλα.
Δηλαδή λέω ότι ελπίζω να είναι μέχρι τότε, γιατί δηλαδή, να έχουμε προκρίσεις. Mm-hmm. Θα έχουν δύσκολο καλοκαίρι, έτσι. Τετάρτες, πέμπτες, οπότε παίζουν και θα φτάσουν μετά μέχρι την πρώτη αγωνιστή και θα παίζουν σχεδόν συνέχεια παιχνίδια. Δεν έτσι είναι η ζωή.
Τι να κάνουμε, εδώ οι άλλοι που θα παίξουν και Champions League παίζουν πρωτάθλημα, παίζανε μέχρι προσφάτως. Τώρα είναι τελευταίοι που μένουν παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων.
Μια κουβέντα χτες.
Ναι, βέβαια.
Η Real ζήτησε ήδη η πρώτη αγωνιστική. Θα γίνει τελευταία της Ισπανίας, τελευταία αγωνιστική, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
Για να προλάβουν να μην ξεπιαστούν.
Να μην γίνει το παιχνίδι της. Να μην γίνει το παιχνίδι, γιατί να τα βάλουμε ότι τώρα ακόμη είναι σε εξέλιξη η περσινή σεζόν.
Ναι.
Και θα τους πει σε 40 μέρες παίξε το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν. Τι γίνονται αυτά?
Δράμα.
Εντάξει, τι γίνεται.
Λοιπόν,
αφού
μας είπες για την κλήρωση, στις 7 ο Άρης Αλκμαρ, νομίζω.
ΑΕΚ Κορτράικ.
Η ΑΕΚ με την Κορτράικ και ο Παναθηναϊκός Αλκ. Ίδια ώρα παίζουν και οι τρεις.
Ναι.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να καταγγείλω εδώ τη διεύθυνση του σταθμού. Έπρεπε σήμερα να πει βάλει τον Καϊμά στο πόδι σου τελευταίο ημίωρο.
Για τα φιλικά, μωρέ.
Γιατί αυτή η Καραγιάννη έχει κάνει.
Ναι.
Εγώ τα φιλικά έχει κάνει, εντάξει, ώρες επί ωρών. Να έρθει ο Καϊμά, να πει εκεί δύο αθλητικά, να βγάλει και μια συνεντεύξουλα, να προλάβει παιδί μου. Να μελετήσει.
Ναι.
Εγώ στα φιλικά, αφού βλέπω τα φιλικά των άλλων, ρε εσύ. Τώρα, εμένα το θέμα μου είναι ότι θα δω βέβαια πρώτα τη ΑΕΚ μόλις γυρίσω.
Ναι.
Μετά θα δω και τον Παναθηναϊκό. Τον έχει, δεν τον...
Ναι,
τον έχει. Κοσμοτέ πρέπει να είναι. Και Νόβα Σπορτς έχει τον Άρη. Εντάξει.
Ναι, ναι, τρίβος,
εγώ είμαι στο Action 24. Οπότε σήμερα όλο τα βλέπω και τα φιλικά των άλλων. Μ' αρέσουν τα. Βέβαια δεν μου αρέσει η κάλυψη γιατί δεν είναι οι κάμερες στο σωστό μέρος, ξέρεις, για να μπορώ.
Όχι, η ΣΑΕΚ είναι μονοκάμερο.
Είναι χάλια, χάλια.
Ενώ του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν κανονική.
Μπορείς να βλέπεις πώς θύνεται η ομάδα. Εμένα πολύ μ' αρέσουν αυτά. Ξέρεις. Τα βλέπω και λίγο σκακιστικά.
Κοίταξε, εδώ που τα λέμε και εμείς το καλοκαίρι, λες ότι είναι παιδάκι, ειδικότερα πάρα πολύ που είναι πολλοί κόσμοι. Είναι σε άδεια, είναι ευκαιρία.
Τα φιλικά είναι σαν το παγωτό. Πάνε με το καλοκαίρι, αλλιώς είναι στεγνό.
Από αυτή την άποψη το καταλαβαίνω. Ωραία. Απλά έχω εγώ την ποδοσφαιρική μου άποψη ότι λέω κακώς τα μεταδίδονται.
Σεβαστή, αγαπητέ Δημήτρη. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πάρα
και
πολύ.
Και θα πούμε για το παγκόσμιο υγρού στίβου που ξεκινάει 11 μηνός, όλα από την ΕΤ και πολλές ελπίδες και από τις ομάδες πόλο και από τους υπόλοιπους αθλητές για διακρίσεις.
Περιμένω αναλυτική ενημέρωση αύριο.
Ωραία,
σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Χαιρετώ, χαιρετώ.
Και όπως λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, παρόλο που δεν είναι, τρελαίνεται, αλλά μου λέει είναι τα καλύτερα γιατί δεν έχεις και άγχος. Δεν είναι και λέει το παρατηρείς, το ευχαριστιέσαι. Λες έλα ρε παλικάρι μου, τα πόδια είναι βαριά και έχει ένα άλλο γούστο το φιλικό. Ευχαριστώ πολύ Μαριάτζελα, μια που μπήκες, περίμενε παιδί μου. Κάτσε ανοίξει η οθόνη. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το Γιώργο από τη Δράμα, που είσαι ψυχούλα και τα λοιπά. Αλλά έπαιρνε τώρα λέει, μα γι' αυτό λέω μην μιλάτε πολύ οι άλλοι, γιατί παίρνει μετά ο Γιώργος, παίρνει κάποιος και δεν μπορεί και... Δεν είναι το κορίτσι χταπόδι, μιλάει στον ένα. Εντάξει Μαριάτζελα, ευχαριστώ πολύ. Ο Χαράλαμπος λοιπόν από Φιλιατρά, όταν θα επιληθεί το θέμα το ΠΚΠ, θα πληρώνονται στην ώρα του. Τι να σου πω, Χαράλαμπος. Τι να σου πω, ότι πολλά λεφτά πήγαιναν μόνο σε αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν δεν πήγαιναν. Τι να σου πω κι εγώ, πες μου. Η Μάρθα. Και εγώ χάρηκα πολύ Μάρθα που σας βρήκα ειλικρινά. Ενημερώστε λέει ο Σπύρος ότι και ο Χίτλερ ήταν εκλεγμένος και εξελίχθηκε στο πιο βάρβαρο καθεστώς που έβαψε το αίμα την Ευρώπη και κάνει και μια παρομοίωση για τον εκλεγμένο βέβαια πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος όταν τελειώσει η θητεία του θα έχει θέμα με ποινικά δικαστήρια, αλλά εντωμεταξύ δεν έχει. Και κάνει αυτά που κάνει εκεί στη Γάζα. Ναι, είναι μια προσέγγιση αυτή. Διαβάζω του Παντελή πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου. Εσύ Γκρούεζα, τι δουλειά κάνεις? Μα εγώ είμαι του κόμματος, κύριε βουλευτά. Ότι μια τέτοια ασπρόμαυρη ταινία θα έχει τέτοια, πώς να το πω, θα αναδεικνύει με τέτοιο τρόπο τη σημερινή επικαιρότητα, δεν το φανταζόμουν. Και τώρα πάμε σε αυτό το επίσης πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι θέμα μόνο, όχι μόνο, με συγχωρείτε, μόνο, όχι μόνο ως διπλωματικό επεισόδιο, αλλά είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα τεράστια που έχει να κάνει φυσικά με τη διπλωματία, έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις, έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, με αυτά που συζητήθηκαν και στη Βουλή, με αυτό που αντιμετωπίζουμε ήδη όταν μιλάμε για την Κρήτη, έχει να κάνει με ένα σωρό ζητήματα, με γεωπολιτικές ισορροπίες που αφορούν τα περίφημα τουρκολιβικά μνημόνια κτλ. Κτλ. Να μην το απλώσω πάρα πολύ γιατί μετά δεν θα μαζεύεται. Το συγκεκριμένο διπλωματικό επεισόδιο είχε να κάνει με την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Αποστολής που είχε επαφές στην αρχή στην Τρίπολη, στη Λιβύη, με την κυβέρνηση αυτή που είναι και αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν πήγε μετά για να συναντηθεί και με την άλλη, την άτυπη εκεί του καθεστώτος Χαφτάρ, τους χαρακτήρισε αυτή η κυβέρνηση, όχι της Τρίπολης, ως persona non grata, ανεπιθύμητα πρόσωπα, και έδιωξε τον Επίτροπο Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Υπουργούς Μετανάστευσης Ιταλίας, Μάλτας και το δικό μας τον κύριο Πλεύρη της Ελλάδας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, που είναι πρέσβης επιτιμή, που μεταξύ άλλων πολλών και σημαντικών θέσεων έχει υπηρετήσει και ως μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας δώσει μια εξήγηση, γιατί στο Earth News βέβαια, όπου αλλού διάβασα, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα που επικαλείται η λιβική πλευρά, αλλά μάλλον ήθελαν να συναντηθεί αυτή η Επιτροπή και με κάποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης που δεν την αναγνωρίζει όμως η Ευρώπη. Βάσει των ευρωπαϊκών πρωτοκόλων δεν μπορούσαν εκπρόσωποι της Ευρώπης να δουν αυτούς. Θεώρησαν οι άλλοι ότι είναι προσβολή και τους είπαν σηκωθείτε, φύγετε. Το πιο σοβαρό τώρα θα μας το πει ο κύριος Παπασταύρου. Εγώ έδωσα έτσι μια λίγο μπακαλίστικη έκδοση. Κύριε Πρέσβη, κύριε Παπασταύρου, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας απόγευμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα.
Εμείς που ανταποκρίνεστε, γιατί τις δικές σας γνώσεις και την εμπειρία εμείς αξιοποιούμε. Τότε σας καλούμε. Τη δουλειά μας κάνετε, καταλάβατε. Να μην, δεν μας χρωστάτε κιόλας. Για πείτε μας τώρα, κύριε Πρέσβη, αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει με τέτοια τεχνικά ζητήματα? Γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε ότι ήταν θέμα κακής προεκτιμασίας και αδυναμίας αντικειμενικής σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Εσείς αλλιώς θα τα καταλαβαίνετε από εμάς αυτά.
Ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά και οι άλλοι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, θέλησαν να περιορίσουν την έκταση του προβλήματος. Το ζήτημα είναι ότι εμφανίστηκε η αντιπροσωπεία στην Βενγκάζη, μετέβει στον χώρο επισήμων που πηγαίνουν συνήθως οι επίσημες αντιπροσωπείες και εκεί πέρα πληροφορήθηκε ότι ο πρόεδρος Χάφταρ επιθυμούσε να συναντηθεί όχι μόνο ο ίδιος, αλλά κατά τη συνάντηση να είναι παρούσα νομίζω σχεδόν όλη η κυβέρνησή του.
Να.
Η κυβέρνηση της τη Βενγκάζη, ας το πούμε.
Ναι.
Είναι GNS, κυβέρνηση εθνικής ασφαλείας,
σε
αντίθεση με την άλλη, η οποία
της Τρίπολης,
κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Που είναι της ενότητας, μπράβο, έχετε.
Ναι, δει. Και είναι αναγνωρισμένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη.
Οπότε στην ουσία ήταν ένα διπλωματικό τρίκ να αναγκάσουν να έχουν μια ευρωπαϊκή αναγνώριση, έστω και άτυπη. Γιατί αν τους συναντούσαν ως κυβέρνηση.
Μία διεκδικητική και μία εκδικητική κίνηση.
Μάλιστα.
Εκδικητική, διότι δεν τους έχουν, δεν τους, έτσι εκτιμούν ότι δεν τους αναγνωρίζουν. Διεκδικητική, διότι μέσω αυτής της κίνησης θεώρησαν ότι ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουν να επιτύχουν κάποια αναγνώριση.
Ένα δηλαδή, βαθμό πιστοποίησης ευρωπαϊκό,
ακριβώς,
ας το πούμε.
Ακριβώς.
Έτσι, μάλιστα.
Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει και ο μοχλός των μεταναστών. Και θα ήθελα να σας πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά, παράτυπη μετανάστευση δεν υπάρχει χωρίς τους διακινητές.
Να.
Όπως είχαμε δει και παλαιότερα το 2016 με την υπογραφή της δήλωσης μεταξύ του Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.
Πριν συνεχίσετε με την ουσία, γιατί εσείς την ξέρετε καλά, θέλω τεχνικά εγώ να ρωτήσω το εξής. Μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάνει κάποια άλλη διπλωματική προετοιμασία ή αυτό ήταν ένα αντικειμενικό ζήτημα, όσο καλά και να το είχαν οργανώσει? Αν ο άλλος πάει να σου κάνει αυτή την τρίπλα, δεν μπορείς να...
Όσο καλά και να το είχες οργανώσει, αν ο άλλος αλλάζει τα δεδομένα επί τόπου, πρέπει να αντιδράσεις. Εάν παρέμεναν και γινόταν αυτή η συνάντηση, θα είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα γενικά, διότι θα αναγνωρίζουν με τον τρόπο αυτό, όπως είπατε προηγουμένως...
Ότι υπάρχει και μια άλλη κυβέρνηση, ας πούμε, στη Λιβύη. Ενώ
ακριβώς
η Ευρώπη, καλώς κακώς, δεν το ξέρω εγώ, δεν το αναγνωρίζει αυτό.
Ακριβώς. Και δεν ήταν βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά δυσχερής. Έμαθα, πληροφορήθηκα πριν από λίγο από δημοσιογραφικές πηγές,
ναι,
ότι ο ένας από τους ιούς, διότι έχουμε να κάνουμε πολλούς ιούς Χάφταρ.
Ναι.
Ένας
5-6 πρέπει ιούς, να έχει. Οι 3 είναι πολύ ενεργοί στα πράγματα,
τουλάχιστον,
πόσο
τουλάχιστον
ξέρω.
4, τουλάχιστον 4.
Α, μάλιστα, 4.
Έτσι, τουλάχιστον 4. Ο Αλσαντίκ, εν πάση περιπτώσει, επισκέφθηκε τον κύριο Μανδαλιό, τον πατέρα των δύο παιδιών που σκοτώθηκαν τόσο άδικα, μαζί με άλλους 3 Έλληνες, προσωπικό που είχε μεταβεί για, για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Τέρνα τότε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σήμερα διάλεξε να επισκεφτεί τον κύριο Μανταλιό, να του δώσει μια αναμνηστική πλακέτα για τα παιδιά του και να πει ότι η χειρονομία αυτή δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Ναι, αλλά φύγεται η Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα φύγεται απευθείας, διότι η Ελλάδα από όλους αυτούς έχει πάρει τον τελευταίο καιρό όλα αυτά τα κύματα μεταναστών.
Που ακόμα...
Παρατύπων μεταναστών και συνεχίζεται.
Ναι, ναι.
Για να μην
ο φόβος είναι ότι θα μεγαλώσει, θα ενταθεί αυτή η κινητικότητα.
Αν δεν, και ξέρετε πολύ καλά ότι μετανάστες, πάλι επαναλαμβάνω, παράτυπη μετανάστευση δεν υπάρχει χωρίς διακινητές.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μας λέγατε. Άρα εκεί, ναι, αλλά αυτή τη διακίνηση μόνο το, η τοπική φύλαρχη και οι κυβερνήσεις της Λιβύης μπορούν να τα περιορίσουν αυτά.
Τη ανοχή των αρχών.
Ναι.
Παρατύπων... De facto, πείτε το πως ναι, θέλετε, ναι. Επισήμων, αλλά οι αρχές οι οποίες υπάρχουν εκεί οφείλουν, εφόσον θέλουν να πετύχουν κάτι, να περιορίσουν αυτό το κύμα. Σας λέω, γύρισα πίσω στο 16 γιατί είχα πολύ σοβαρό λόγο. Στο 2016, την επόμενη μέρα της υπογραφής της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Οι διελεύσεις, οι αφήξεις μεταναστών θα σας το μηδέν ξαφνικά.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
άρα ένα τέτοιο καθεστώς, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθεί να συζητήσει και η Ευρώπη. Πόσα χρήματα θέλετε, τι βοήθεια θέλετε, αλλά πρέπει, εκεί δεν είναι όπως με την Τουρκία που τα δίνει σε έναν και όσο θέλει τέλος πάντων ακολουθεί. Εδώ πρέπει να έχεις και με τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι, γιατί...
Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ο Χάφταρ έχει αναφαρίσει πάρα πολύ, διότι φαίνεται ότι έχει λύσει το πρόβλημά του, το οποίο είχε με την Τουρκία και το έχει λύσει αποτελεσματικά. Ο γιος του έγινε δεκτός.
Ο Χάφταρ είναι στην Ανατολική Λιβύη. Είναι...
Ο Χάφταρ κυρίως. Είναι περιοχή, ναι.
Ναι. Το Μπρουκ και... Ναι.
Το Μπρουκ Ρεγκάζι.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Και βεβαίως, ελέγχοντας εκείνη την περιοχή, ξέρετε πολύ καλό ότι μπορεί να ελέγξει πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Έτσι. Και με την Τουρκία ιδιαίτερα επανέρχομαι, διότι ξέρετε, δεν θέλω να σε καμία περίπτωση να διασπείρω θεωρίες συνωμοσίας ή όχι, αλλά ξέρετε, μια πολύ καλή σχέση με την Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει και μια παρότρινση για 5-6 παραπάνω κινήσεις απέναντι στην Ελλάδα.
Ναι, και κοίτα και πώς έχω κάνει εγώ και παίρνω τα λεφτά.
Ακριβώς.
Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι σε ένα καθεστώς τώρα, όπως είναι στη Λιβύη, που είναι δύο καθεστώτα, αλλά που είναι και οι φύλαρχοι ελέγχουν κάποιες περιοχές. Θυμάμαι τότε με τον που πολλοί έλεγαν εδώ Δυτική, να πέσει ο Καντάφη, που αυτό, διότι να ελευθερωθεί η Λιβύη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε εκείνες τις περιοχές. Δηλαδή αυτό, όπως λέγανε για τον Σαντάμ Χουσέιν. Δεν λέω τα καθεστώτα αυτά δεν καταπιέζουν. Καταπιέζουν. Αλλά και είναι τέτοια η κατάσταση. Που αυτό που έχουμε εμείς σε μια πιο φιλελεύθερη δημοκρατία και λάτε παιδιά και σεβαστείτε το αποτέλεσμα, δεν έχουν ισχύ. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
Δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε μια οικογενειοκρατία Χάφταρ. Έτσι. Θυμάμαι και στην Λαυτεμπορική σήμερα υπάρχει μια πολύ καλή αναφορά. Έχουμε μια οικογενειοκρατία Χάφταρ, η οποία όχι μόνο γεννητά ανεκτή, αλλά ξέρετε, είχε πάει προσφάτως ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος
ναι,
είναι...
τον ένα γιο τον έχει βγάλει Σαντάμ, ναι.
Ακριβώς, ο οποίος είναι αρχηγός του στρατεύματος, έτσι. Διότι ο Χάφταρ είναι ο ύπατος αρχηγός του στρατεύματος. Ναι, είχε πάει στην Ιταλία. Έγινε δεκτός στην Τουρκία.
Μα εκεί έχουν μεγάλο θέμα στην Ιταλία, επίσης όπως έχουμε και εμείς τώρα με την Κρήτη. Άρα με αυτούς πρέπει να μιλάνε. Μάλιστα.
Με την Ιταλία η οποία ήταν, για την οποία η Λιβύη ήταν απικία.
Ναι,
βέβαια.
Αυτό το κομμάτι της απικιοκρατικής δράσης της Ευρώπης που τώρα παίρνει τα... Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα πρέπει να την κάνουμε, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε έτσι μια προσέγγιση ψύχρεμη και ρεαλιστική, που είναι το σημαντικό σε αυτά, για το που είναι η ευθύνη, και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σας άκουσα.
Γεια σας. Πριν δεν είχαμε βάλει Βασίλη του Simple Minds επειδή γεννήθηκε και ο Jim Kerr. Α, σαν σήμερα 1959. Το 2004 οι Simple Minds από κάτι στίχους από το τραγούδι αυτό, το The Gin Genie του Bowie, εμπνεύστηκαν το όνομά τους. Και σαν σήμερα David Bowie το 2004 ακυρώνω λέει τις συναυλίες γιατί έχω πρόβλημα με την καρδιά. Έχει κλείσει η πρόστιη αρτηρία και πρέπει να πάω να κάνω κοίτα να δεις, ε. Αλλά μετά πήγε καλά τουλάχιστον. Κάπως έτσι σας αφήνουμε λοιπόν με την καρδιά μας πάντα δική σας. Και θα επιστρέψουμε αύριο λίγο μετά τις 6 δελτίο ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και έτσι φεύγουμε και εμείς ισχυ. Γεια σας.